isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvää iltapäivää. Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja tänään on minun vieraanani toiminnanjohtaja Olli Valtonen Helsinki-missiosta. Helsinki-missio on aika tunnettu monista mainoksistaan, joita kaupungilla näkyy aina silloin tällöin. Menemme kohta niihin, mutta ennen kaikkea Helsinki-missio on yksi toiminta, tai ehkä näin voi sanoa Helsinki-missiosta syntynyt bändi on tullut tutuksi kaikkialla Suomessa. Pertti Kurikan nimipäivät. Olli Valtonen, onneksi olkoon, loistavaa.
Joo, se on meillä on tämmöinen kehitysvammaisten bändikoulu, Resonaari nimeltä. Ja me ollaan luotu tämmöinen kuvionuottijärjestelmä, joka mahdollistaa sen, että kehitysvammaiset oppii soittamaan nuoteista. Se on pikkusen helpompi kuin tavallinen nuotti ja siitä se lähtee.
Olli, miten arvioit tuota Pertti Kurikan nimipäivien loistavaa menestystä? Pertti Kurikan nimipäiväthän on siis Helsinki-mission Resonaari-toiminnasta, kehitysvammaisten musiikkitoiminnasta kasvanut bändi.
Joo, se on mielenkiintoista, että samaan aikaan jollain lailla me entistä enemmän kammotaan erilaisuutta, joka näkyy suhteessa maahanmuuttajiin, pakolaisiin, ruotsin kieleen, muihin vähemmistöihin. Nyt sitten yhtäkkiä tämä porukka näyttäisi tuovan kehitysvammaiset ja vammaisten asiat, joita Suomessa on kuitenkin aina kammoksuttu, niin suuren yleisön tietoisuudessa. Se kertoo uudesta sukupolvesta.
Aivan. Tämä uusi sukupolvi ei ole sillä tavalla peloissaan erilaisuudesta tai vieraista ihmisistä tai vieraista kulttuureista kuin ehkä vanhemmat suomalaiset.
Niin, siltä nyt ainakin tämän osalta näyttää, koska se hurmos, joka on tuon Kurikan ympärille syntynyt, niin kyllähän siinä riemuitaan muustakin kuin siitä musiikista. Että siinä riemuitaan sitä, että nämä ottaa tilansa ja käyttää ääntään.
Minäkin kuulin sen livenä, sen Pertti Kurikan nimipäivien soittoa. Voi sanoa, että se ei ole ehkä ihan sitä minun ydin lempimusiikkiani, mutta siinä oli valtava energia ja innostus. Mites nämä pojat on ottaneet itse sen menestyksensä?
Ihan semmoisella, niin kuin heidän genreensä kuuluu, siis osaa riemuita ja osaa näyttää tunteensa, että hyvin.
Mulla on tässä edessäni tämmöinen Ville Jalovaaran ihan äskettäin ilmestynyt kirja, jonka nimi on Älä jätä ihmistä yksin, ja se kertoo Helsinki-mission 130 vuoden historiasta. Olli Valtonen, silloin kun tämä sinun johtamasi järjestö syntyi, niin Helsinki oli aika tavalla erilainen kuin tänään. Siis 1800-luvun lopussa oltiin juuri toivuttu nälänhädästä ja oli kuitenkin uusi kehitys lähtenyt liikkeelle, oli paljon köyhyyttä. Kerro vähän lisää, minkälainen tämä Helsinki oli silloin.
Sitä aikakauttahan kuvaa myöskin se, että siihen aikaan kuntalaitos oli vasta kehkeytymässä. Ei ollut sellaisia ilmiöitä kuin sosiaalivirasto, joka on tänä päivänä muuten Helsingin sosiaalivirasto on Suomen suuri virasto, 15 000 työntekijää ja niin edelleen. Nämä rakenteet puuttuu. Ja silloin köyhistä ja huono-osaisista niin kuin huolehdittiin kansalaisvastuun piirissä ja sitä varten syntyneitä järjestöjä. Se on muuten mielenkiintoista, että ne on kaikki syntynyt kirkonhelmaan.
Aika jännä muuten se, että tämä Helsingin sosiaalivirasto, niin kuin sanoit, 13 000 työntekijää ja siis saman kokoinen kuin koko Suomen Evlut-kirkko budjetit.
Ja kaksinkertainen määrä on kirkossa työntekijöitä verrattuna Helsingin sosiaalivirastoon.
Aivan. Molemmat tietysti menee vähän samoilla alueillakin, mutta miten sä suhtaudut siihen, että olet ollut myöskin pitkään Helsingin sosiaalilautakunnan varapuheenjohtaja, että nyt aika paljon puhutaan juuri leikkauksista näillä alueilla.
Ne leikkaukset on ihan välttämättömiä. Osa niistä tietysti menee tämän huonon talouden piikkiin. Osa niistä on väistämättömiä. Tiesitkö sen Tapani, että monissa asioissa se, mikä tulee kalliiksi Suomelle, on se, että Suomi on niin äärimmäisen laitosvaltainen. Niin. Se näkyy vanhusten politiikassa, mutta se näkyy ehkä meidän suurimmassa ongelmassa tällä hetkellä, joka on lastensuojelu.
Niin. Mä olen pohtinut asiaa myöskin siitä näkökulmasta, että meillä on sellainen käsitys, että jos me lisäämme koko ajan verotusta ja verovaroja näihin esimerkiksi sosiaalipuolen toimintoihin, niin ne paranevat, mutta näinhän ei välttämättä ole. Se saattaa jopa laiskistaa tätä toimintaa.
Joo, siinähän lähtökohtana on ollut se, että 60-luvulta, kun lähdettiin rakentamaan tätä vahvaa sosiaaliturvaa, niin syntyi hetkeksi semmoinen ajatus, että yhteiskunta on vastaus kaikkeen.
Tämä on tietysti semmoinen asia, josta on puhuttava sillä tavalla varovaisesti, että hyvin helposti lyödään leima otsaan, että vastustaa köyhän auttamista, mutta sinusta Olli Valtonen ei ainakaan voi sanoa niin, koska teet päätyöksesi sellaista toimintaa Helsingin missiossa, jossa mennään niiden luoksi, jotka ovat kaikkein vähäosaisimpien ja niin kuin vanhusten, nuorten, jopa väkivaltaisten nuorten toimintaa.
Meidän lähtökohta on se, että järjestökentän pitäisi olla tarkkana niin kuin omasta missiostaan. Me ei haluta purkaa vahvaa sosiaaliturvaa, mutta silti me ollaan sitä mieltä, että kansalaistoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan puolelta löytyy vastauksia semmoisiin asioihin, mitä yhteiskunta ei pysty hoitamaan. Yksi niistä on, ja meidän keskeinen missio, on siis taistelu yksinäisyyttä vastaan. Ja se on semmoinen juttu, jota ei tulla koskaan selättämään virkamiesvoimia, koska siinä tarvitaan lähimmäistä.
Täällä meidän Helsingin mission toiminnassahan korostetaan sitä, että yksinäisyys on Helsingin pahin ongelma ja se kasvaa koko ajan. Ja se on mielenkiintoinen ajatus on se, että kuinka me viranomaiskeskeisesti me usein ajattelemme. Muistan, kun kerran sanoit, kun haastattelin sinua johonkin toiseen mediaan, että kerroit yhdelle ihmiselle, joka valitteli, että hänen, oliko se nyt äitinsä luona, ei käy viranomaiset tai eikä sosiaalityöntekijät, että missä helvetissä sinä itse oikein olet.
Se on ihan totta, että me odotetaan, että sitten kun se on osa tätä laitoskeskeisyyttä, että vanhukset mielellään sijoitetaan laitoksiin ja sitten odotetaan, että laitoksen henkilökunta ulkoiluttaa niitä. Ja jos ei ulkoiluta, niin sitten soitetaan sosiaalilautakunnan puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle ja valitetaan. Kukaan ei välttämättä ajattele, että se voisi olla ihan itsensä kontolla.
Nyt se voisi olla minä.
Niin.
Se on aika jännä näkymä, mikä syntyy tämmöisen vapaaehtoistyön pohjalta. Siis sellainen ajatus, että jokainen voi tehdä jotakin, jokaisella voi olla joku paikka ja merkityksellistä tekemistä, mutta se vaatii tietysti myöskin taitoa ja osaamista, että kykenee menemään, ettei pelästy ihmisten yksinäisyyttä tai osaa käsitellä sitä tilannetta. Miten te koulutatte siihen ihmisiä?
Joo, se on ihan totta, että tavallaan tässä kansalaistoiminnassa on kaksi linjaa. Toinen on ihan puhtaasti kansalaistoiminta, joka ei ole organisoitua. Se tarkoittaa sitä, että sä huolehdit sun naapurista, jos se tarvii jotain. Ja sitten toinen puoli on tämä organisoitunut, jota järjestökenttä hoitaa. Ja se tarkoittaa esimerkiksi meidän kohdalla sitä, että meillä on iso järjestelmä, meillä on 13 koordinaattoria, jotka kouluttaa ja työnohjaa ja motivoi koko ajan niitä ihmisiä, jotka tulee taas sitten tätä kautta mukaan tähän kansalaistoimintaan.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Keskustelemme Olli Valtosen kanssa tässä Helsingistä ja Helsingin sosiaalisesta tilanteesta. Lähinnä siltä pohjalta, että Olli on Helsingin mission toiminnanjohtaja. Kun itse ensimmäisen kerran nuorena opiskelijana 70-luvun alussa jouduit tekemisiin Helsingin kaupunkilähetyksen kanssa, niin se oli aika dramaattinen tilanne. Olit lähdössä vetämään leiriä ja yhtäkkiä huomasit, että siellä ei olekaan ketään muita työntekijöitä kuin sinä. Sä oot sekä vetäjä, isäntä että emäntä.
Sinne oli just tullut uusi toiminnanjohtaja, joka sattui olemaan Töölön yhteiskoulun vararehtori Olavi Päivänsalo, mun opettajani. Ja se sille oli valjennut, että herran aika, että meillähän on näitä lastenleirejä. Sitten se soitti mulle, kun se tiesi, että mä jätän kaiken viimetin kai, sanoin, että onko sulla kesätyöpaikkaa. Mä sanoin, että ei. Se sanoi, että tuu meille. Mä sanoin, että joo. Sitten se sanoi, että voitko ilmestyä tänne tunnin kuluttua, että tuossa on bussi, joka on täynnä lapsia. Siellä oli 40 lasta ja me mentiin sitten jonnekin korpeen niiden kanssa ja bussi häipyi etäisyyteen ja kävi ilmi, että siellä ei ollut siis ketään muita kuin minä ja ne 40 lasta. No sitten mä kävelin läheiseen maataloon soittaakseni Olavi Päivänsalolle ja sanoin, että siellä on 2 kilometrin päässä tämmöinen kauppa, että ota sieltä vaikka hernekeitto, että kyllä sä selviät, että eihän toi ole kuin 10 päivää. Kyllä mä sitten selvitin, mutta onneksi mä sain kyllä sinne sitten omia kavereita mukaan. Mä jo tajusin silloin, mikä voimaa vapaaehtoistyössä, kun sinne tuli 3 muuta ihmistä sitten mua auttamaan.
No, aika dramaattinen alku, että silloin tiennyt, että melkein 30 vuoden kuluttua sinusta tulee sen toiminnan johtaja ja vetäjä.
Joo.
Tavallaan tämä Helsingin mission syntyminen uudestaan tapahtui tosiaan 90-luvun lopulla. Sinä aloitit 1998 ja silloin menit Ruotsiin katsomaan Tukholmaan apua. Tukholmahan on ollut myöskin aikaisemmin Helsingin mission tai Helsingin kaupunginlähetyksen vaiheessa tärkeä paikka. Sieltä on otettu esikuvaa ja mallia jo silloin 100 vuotta sitten.
Joo, siellä on tämmöinen erittäin iso toimija kuin Stockholm Stadsmission, Eli Tukholman kaupunkilähetys, niillä on 700 työntekijää ja ne on vastuussa erittäin isosta osasta sosiaalityötä Tukholman kaupungissa. Ja se, mitä me opittiin siellä, niin on brändin merkitys ja se, että jos kerätään varoja tai vapaaehtoisia tai muuta tällaista, niin mitään ei saada aikaiseksi ilman, että me ollaan tunnettuja siitä, mitä me tehdään. Ja tästä syntyi sitten nämä meidän isot kampanjat, joissa me otettiin oppia Tukholman kaupunkilähetyksestä ja voi sanoa, että se oikeastaan muutti Helsingin kaupunkilähetyksen sitten Helsinki-mission tulevaisuuden.
Ja se myöskin muutti jossakin määrin Helsingin katukuvaa, koska sinne alkoivat ilmestyä tämmöiset valtavat mainosjulisteet, joista ensimmäisessä taisi lukea, että voiko yksinäisyyteen kuolla. Ja nämä suuret mainoskampanjat ovat saaneet palkintoja ja ne ovat herättäneet paljon keskustelua. Mistä te saitte rahat tuollaisiin kampanjoihin?
Me ollaan, siis siinä vaiheessa kun mä aloitin 15 vuotta sitten, niin me elettiin siis semmoista vaihetta, että seuraava askel olisi ollut varmaan lappuluukulle. Me oltiin todella köyhiä ja omaisuus oli melkein kokonaan pantattu ja sen takia meidän piti tehdä kaikki ilmaiseksi. Ja siinäkin tämä vapaaehtoistoiminta, että me kerättiin ympärille vereksiä voimia ja yksi näistä, josta tuli kampanjoiden osalta meille keskeinen hahmo ja hän on sitä edelleenkin, on Jaana Haapala, joka on brändeihin erikoistunut mainostoimistojen strategi. Samoin Clear Channel, joka vastaa näistä ulkomainoksista, antoi meille nämä ulkomainostilat ja tolpat ilmaiseksi. Helsingin Sanomat lähti mukaan ja niin edelleen. Ne ei todellakaan maksanut meille juurikaan mitään. Ja meidän tarkoitus oli niillä kerätä varoja, mutta todellisuudessa me ei kyllä varoja saatu, mutta se mikä tapahtui oli se, että metrotaulujen innoittamana metroasemilta rupesi puhelimet soimaan meille ja ihmiset sanoi, että tämähän on ihan kauheata, että joka toinen päivä yli 65-vuotias tekee itsemurhan, että voimmeko tulla apuun.
Eli se toimi eräänlaisena herätteenä siihen, että tämä vapaaehtoistoiminta lähti käyntiin.
Se toimi herätteenä siihen ja se myöskin muutti meidän strategiaa, että me tajuttiin, että me voidaan moninkertaistaa meidän toiminnan volyymi sillä, että me saadaan satoja ja satoja vapaaehtoisia. Mutta toinen asia, mitä siinä tapahtui, ota huomioon, että tämä oli 15 vuotta sitten, kukaan ei puhunut vanhuksista. Ja nyt on mahdotonta ajatella tapana, että käytäisiin yksiäkään eduskunta- tai kunnallisvaaleja ilman, että vanhuksien asiasta puhutaan.
Vanhukset ovat nousseet kyllä tapetille ja siinä Olli sun toimintasi ja Helsingin missio on vaikuttanut kyllä aika tavalla. Tosin siihen on tietysti vaikuttanut sekin, että näitä vanhuksia on ruvennut tulemaan aika lailla niin kuin tuutista, kun suuret ikäluokat ovat ruvenneet ikääntymään. Toisaalta ihmiset elävät pitempään kuin koskaan. Että meillä on silloin, kun kansaneläkejärjestelmä luotiin, ja siitä joku semmoinen 40 vuotta, niin odotettu miesten elinikä oli 67 vuotta, nyt se on 76 ja nousee koko ajan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on yhä pitempiä aikaa, jolloin ikääntyvät ihmiset eivät ole töissä enää, jolloin heillä on vapaa-aikaa ja jolloin he ovat yksin, niin kuin teidänkin kampanjoissa on sanottu.
Me ollaan ehdottomasti sitä mieltä, että suhdetta näihin vanhuuden ikäkriteereihin on muutettava. Että nyt tällä hetkellä muistaakseni se lienee siinä 70 vuoden vaiheen, jolloin niin kuin tavallaan sosiaalipolitiikassa ja muualla ruvetaan ajattelemaan niitä vanhuksina ja he saa vanhuksille kuuluvia palveluita. Meidän mielestä se pitää nostaa se ikäraja. Mutta ihan samalla tavalla pitää nostaa myöskin ikärajaa eläkkeelle siirtymisessä, koska sit tulee liian pitkä vaihe ja me yksinäisyyden kautta ollaan nähty kuinka niin kuin isoja ongelmia myöskin se, että hyväkuntoinen 60-vuotias tai 63-vuotias siirtyy yhtäkkiä eläkkeelle, niin ei se tee ihmiselle hyvää.
Meidän pitää ilmeisesti suhtautumista työhön muuttaa kaiken kaikkiaan. Työ ei olekaan enää tämmöinen kirous ja paha asia, vaan se on sen määrä ja sen työskentelemisen tapa vaihtelee eli ikäkausien ja elämäntilanteen mukaan. Ja se täytyy oppia suhtautumaan positiivisemmin.
Joo. Meidän yksi iso haaste on nyt sit se, että kun on pilvin pimein näitä 63+-vuotiaita, niin että miten me saataisiin ne mukaan tähän kansalaistoimintaan. Että se on aika hauskaa, että voisi kuvitella, että sitten ihminen ajattelee, että nyt mä voin ruveta tekemään hyvää, niin kuin monet ajatteleekin. Mutta siinä on selvä jatkumo, että ne ihmiset, jotka on mukana vapaaehtoistyössä jo aktiivielämässä, ne jatkaa ehkä vielä intensiivisemmin. Mutta sen sijaan ne, jotka ei ole ollut missään, niin ne ei jatka ja ne kuihtuu.
No sanois Olli Valtonen, jos nyt joku kuuntelee tätä ohjelmaa ja ajattelee, että no mä voisin tehdä jotain, että mulla on kyllä itse asiassa ihan kohtuullisesti aikaa, mutta mä en haluaisi nyt sitoutua niin kuin loppuelämäkseni johonkin ja että osaanko mä tehdä tätä. Niin miten neuvosit, mitä pitää tehdä?
Kannattaa käydä vaikka meidän nettisivuilla katsomassa se polku, että sä voit ilmoittautua meille vapaaehtoiseksi. Siellä käy ilmi hirveän monenlaisia eri juttuja, mutta jokaiseen niistä tulee ensinnäkin koulutus ja vasta sen jälkeen sä voit valita sitten omas. Tänä päivänä näistä, meillähän on satoja näitä, niin ehkä kasvavin vapaaehtoistoiminnan muoto, joka just liittyy siihen, että ihmiset ei halua sitoutua, niin kuin niiden aikataulut on semmoisia, vaikka ne olisi eläkkeelläkin. Niin, että se on keikkavapaaehtoinen. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän tarkoitus on kehittää koko ajan meidän järjestelmiä niin, että kun vanha tarvitsee apua Lauttasaarissa, niin kun nykyisin ne tietää jo, että Helsinki-missio voi soittaa, meille soittaa sitten sinne Lauttasaaresta ja sanoo, että sille on tullut postipaketti, mutta hän ei jaksa kantaa sitä, niin meidän vapaaehtoistoiminnan organisaattori näpyttää sen tietokoneella meidän tiedostoihin, painaa nappia ja se lehahtaa kaikkien 47 Lauttasaaressa asuvan keikkavapaaehtoisen kännykkään, joista Pertsa sitten havaitsee sen ensimmäisenä, painaa, ilmoittautuu, kuittaa ja 2 minuutin kuluttua meidän vapaaehtoistoiminnan organisaattori soittaa Signelle, että tämmöinen Pertti on tulossa, että hän ottaa yhteyttä, että ja sitten idea on muuten siinäkin se, että Pertti ei käy hakemassa sitä pakettia yksiksensä, vaan se menee sen Signen luo ja ne menee yhdessä, koska me taistellaan yksinäisyyttä vastaan.
Eli siitä tulee sen Signen päivän kohokohta.
Siitä tulee se ja siitä tulee Pertsan päivän kohokohta.
Tämä on aika jännä, että käytätte hyväksi tätä uusinta tekniikkaa, tietokonetekniikkaa, digitaalitekniikkaa, älypuhelimia ja saatte sen palvelemaan ihmistä. Tämä ilmeisesti on aika hyvä esimerkki siitä, että miten voidaan soveltaa näitä.
Ja sitten se on esimerkki, me ollaan huomattu se, että on hirveän tärkeää, että avun niin kuin pyyntöön vastataan mahdollisimman nopeasti. Ja samoin vapaaehtoisten kohdalla on myöskin se, että ne ei halua jäädä reserviin, vaan nekin odottaa koko ajan, että niille tulvii näitä ehdotuksia, jotka he sitten oman aikataulunsa mukaisesti ottaa tai jättää.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraanani keskustelukumppanina on täällä Olli Valtonen, Helsinki-mission toiminnanjohtaja. Olli, Helsinki-missiolla on moderni nimi, joka viittaa vähän bisnesmaailmaan. Missioitahan on siellä ja visioita pilvin pimein. Tämä on alun perin ollut nimeltään kaupunkilähetys, joka taas viittaa tämmöiseen lähetystyöhön. Vaikka sanahan on sama eri kielillä, mutta miten sitten semmoinen ihminen, joka nyt ei ole kauhean tunnustuksellinen kristitty esimerkiksi, tai ei ollenkaan, mutta haluaisi auttaa esimerkiksi yksinäisiä vanhuksia tai olla mukana teidän toiminnassa, niin pääseekö sinne mukaan semmoinen?
Siis valtaosahan niistä on ihmisiä, joilla ei ole mitään suhdetta niin kuin kirkkoon tai jotka on kirkosta eroneita. Ja meillä me parhaillaan niin kuin mietitään myöskin ensimmäisten mahdollisesti näiden muun uskoisten pakolaistyöhön tulevien niin kuin muslimien ja muiden palkkaamista. Että se ei ole, siis me ollaan sosiaalialan toimija ennen kaikkea, vaikka meillä on vahvasti kristilliset arvot, mutta kristillisiä arvoja ei tässä maassa niin kuin vierasteta, mutta sen sijaan jostakin syystä kirkkoa vierastetaan, varsinkin Helsingissä, jossa vain 1% helsinkiläisistä tutkimusten mukaan on kirkon uskollisia. 99% kävellessään kadulla miettii, että koska mä eroan kirkosta.
Aika hurja näkymä. Nämähän on nämä kristilliset arvothan on näitä meidän ihan normaaleja, niin kuin, että kaveria ei jätetä ja pitää muistaa myöskin semmoista ihmistä, joka on vaikeuksissa ja että lähimmäisen rakkaus, nämä asiat on hyvin tärkeitä juuri ja että jokaisen täytyy yrittää tehdä vähän työtä ja vastata asioistaan. Ne on aika normaaleja suomalaisia arvoja, näin kai voi sanoa.
Ne on sitä ja sitten toinen on, mehän ollaan hirveän paljon tutkittu, meillä oli siis 700 aktivistia nyt viime syksyn aikana ihan kentällä töissä, me ollaan tutkittu paljon vapaaehtoisia, niin se mikä saa ihmisen vapaaehtoistyöhön on tämä arvohorisontti. Että ne on kaikki arvojen ihmisiä ja se on musta tosi hieno.
Teillä on myöskin kirjoitettu arvot. Ne ovat läsnäolo, suopeus, uskallus. Mistä nämä syntyivät?
jos meidän missio on vähentää yksinäisyyttä, niin tämä läsnäolohan tulee selkeästi siitä. Mutta sitten toinen on se, että vapaaehtoistyötä on vaikea tehdä, jos ei suhtaudu suopeasti lähimmäiseen. Ja että se on semmoinen, mitä me myöskin tarkkaillaan ajan henkenä, että kun jostain kumman syystä samanaikaisesti nousee näitä tämmöisiä vahvoja vastakkainasetteluja, esimerkiksi me ollaan oltu huolissamme siitä, miten ruotsinkielistä vähemmistöä tällä hetkellä Helsingissä. Ajattelen, että sit myöskin ihan käytännön ongelmia on näiden vähemmistöjen kohdalla se, että vanha voi joutua semmoiseen laitokseen, jossa se ei pääse enää puhumaan omaa äidinkieltään, joka on taas kuntoutuksen kannalta aivan hirveän tärkeä. Niin me ollaan lähdetty siitä, että meidän pitäisi suhtautua suopeasti. Että jos me suhtaudutaan lähimmäisiin niin kuin ystävään, niin se on siis todella vahva arvo. Ja kolmanneksi, että niin suopeus vaatii uskallusta.
Täällähän on teillä aika hauska tämmöinen slogani, että etsimme seniorityöhämme uusia kivoja ihmisiä, joilla on sydäntä vanhuksille. Eli se aika erikoinen työnhakuilmoitus.
Mutta ajattele, minkälainen olisi semmoinen kaupunki, jossa lähdettäisiin siitä automaattisesti, että toi on mun ystävä. Se liittyy sosiaalisen pääoman keskeisimpään puoleen, joka on luottamus. Ja luottamuksen pitäisi näkyä siinä. Esimerkiksi mä oon ajatellut sitä, että mitä se kertoo meidän kulttuurista, että Helsingissä ihmiset ei ole, nyt se on muuttumassa, mutta ihmiset ei ole tottunut esimerkiksi näkemään toisiansa sanomalla moi. Niin mä oon ottanut tämmöisen pienen mission, että mä testaan tätä moi-juttua Stockmannin hississä, kun mä tuun sinne ruuhka-aikana ja mä kajautan moi.
No mitäs ne katsoo, kun sä oot vähän höynä?
Joo, ne katsoo mua niin kuin, nyt oikein sanan kunnioittavassa, ne katsoo mua kuin kehitysvammaista. No koska niin. Kehitysvammaiset tekee juuri tätä.
Juuri niin,
mutta miksei semmoisetkin, joilla ei ole tätä siunausta olla kehitysvammainen, niin voisi sitten ne... Se on yleensä sitten mulla aina pokka pettää, kun ne katsoo tiukasti, mä sanon, että mä oon Helsingin mission toiminnanjohtaja, että me yritetään kampanjoida moin puolesta, ja sitten kaikki hymyilee ja sanoo, että hieno juttu.
Eli se selviää se juju näin, mutta tämä vaatii sitä teidän kolmatta arvoa, eli sitä uskallusta, että uskaltaa vähän rikkoa tätä
näkötystä. Kyllä se sitä vaatii.
Mä törmäsin tuossa Narinkkatorilla pari päivää sitten juuri tämmöiseen feissariin, niin kuin sanotaan, siis nuoreen naishenkilöön, joka oli siellä esittelemässä Helsingin mission.
Aha, meidän katuvarain hankintaa.
Joo, menisin juuri kysyä, että mitä hän teki siinä sitten. Hän esitteli sitä Helsingin missiota ja ilmeisesti sillä tavalla saadaan myös kerättyä rahaa.
Se on meille erittäin tärkeä asia kahdesta syystä. Ensimmäinen on se, että me saadaan raha-automaattiyhdistykseltä ja muualta 37% meidän 6 miljoonan budjetista. Et meidän on pakko kerätä sitä. Me kerätään kadulta tänä vuonna budjetin pohjalta, jos se toteutuu, niin pelkästään kadulta 600 000 euroa. Mutta sitten toinen asia, miksi se on meille tärkeää, on se, että me halutaan olla kansanliike. Ja jokainen feissari on meidän käyntikortti, eikö niin, että ne kertoo vähän, mitä me tehdään. Ja se on kaiken ajan ollut.
Eilen kävelin tuosta Tuomiokirkon ohi ja siinä oli nuori henkilö, mä en ole edes varma, onko se mies vai nainen, makasi siinä nyhäsi seinään. Ja mä soitin sitten tuonne 112 ja sieltä annettiin sitten vähän neuvoja ja ilmeisesti tuli noteja myöskin vähän myöhemmin. Mutta että te olette testannut myöskin ihmisiä ja ihmisten suhtautumista tämmöiseen poikkeavaan panemalla näyttelijän kulkemaan dementoituneena vanhuksina Helsingin läpi. Se oli aika hämmästyttävä se lopputulos.
Meillä oli tämmöinen ikään kuin piilokamera, joka seurasi yöpuvussa hoipertelevaa tosiaan näyttelijää. Lähdettiin liikkeelle Hakaniemen torilta Hämeentietä. Tarkoituksena oli katsoa, että kuinka monta metriä se saa ruuhka-aikana kävellä ennen kuin joku puuttuu asia. Jouduimme, se oli 7 asteen pakkane, jouduimme keskeyttämään tämän kurvin kohdalla, joka on muutaman kilometrin päässä, koska näyttelijän huulet muuttui sinisiksi. Että se kukaan ei pysähtynyt.
Kukaan ei pysähtynyt. Se on aika järkyttävä lopputulos kyllä. Se on ehkä meidän ajan kuva, että pyritään olemaan kuitenkin omissa oloissa eikä puutu toisten tilanteeseen, vaikka meillähän ei siitä seuraa mitään kielteistä.
Mutta me ollaan niin totuttu siihen, että joku muu hoitaa. Että toi on poliisin asia, toi on mun tehtäväni voisi olla kuitenkin. Ja sitten toinen asia on kyllä tapa, niin semmoinen pieni hämmennys, että eihän meitä opeteta, että mitä pitäisi tehdä. Että pikemminkin opetetaan vain, että jos puututaan toisten asioihin, niin seurauksena voi olla syyte käräjäoikeudessa tai, tai näin. Mä näytin sitä videota yhdelle ystävälleni just ennen kuin se kampanja käynnistyi. Se sanoi, että hämmästyttävää, että näytit, että mä olin just bussissa eilen ja tapahtui semmoinen, että bussi pysähtyi ruuhka-aikana pysäkille ja siellä on just ton näköinen nainen, joka semmoisella hataralla äänellä sanoi, että meneekö tämä linja-auto Mondrepohon.
Eli vanhaan viipurilaiseen puutarhaan.
Niin, no sitten bussikuski, joka oli vähän toisen värinen kuin sinä, joutui tietysti miettimään, että silloin 40 kiireistä ihmistä, jotka menee terveyskeskuksiinsa tai minne ne meneekin, että ei se voi hylätä niitä menemällä siihen hoitaa sitä mummua, mutta tiedätkö mitä se teki?
No.
Se sanoi, että juu, tämä menee, hyppää kiesi. Sitten se hyppäsi sinne ja Haagan kohdalla oli ambulanssi odottamassa.
Eli hän soitti sitten sinne päättärille apua.
Joo.
Joo. Aika nerokas bussikuski, täytyy kyllä sanoa. Erinomainen teko. Näin me voimme hyvin pienillä asioilla auttaa ihmisiä. Nythän Helsinki on kasvamassa ja sanoisinko kaupunkilaisuus on nousemassa yhä keskeisemmäksi asiaksi. Tänne rakennetaan valtavia kerrostaloja ja liikennettä suunnitellaan myöskin niin, että tänne tulisi rata, jonka varrelle sitten tulee uusia asuntoja paljon. Ja on tavallaan noussut esiin tämä ajatus, että pitää rakentaa vähän tiiviimmin, koska ikääntyvät ihmiset esimerkiksi haluavat olla palvelusten lähellä ja se on ainoa keino saada ne toimimaan yhteen. Miten tämä muuttaa Helsingin mission työtä ja tehtäviä yleensä?
No me toivottaisiin, että me päästäisiin nyt yhteiskunnan kanssa sellaiseen sopimukseen, että kun tyhjästä polkastaan näitä yli 10 000 ihmisen uusia tiiviitä lähiöitä, ei lähiö ole enää, vaan ne tulee keskelle Helsinkiä esimerkiksi
Kalasatama.
Niin, jonne tulee muun muassa kaksi pilvenpiirteä.
Aivan.
Niin joo. Silloin ajattelepa, että me ollaan, silloin on luotu yhdyskuntarakenne, jonka sisällä on ihmiset, jotka tarvii lähimmäisen apua, ja sitten on ne lähimmäiset, joilta niin kuin riittää kapasiteetista antaa sitä apua. Niin meidän toivomus olisi, että Helsinki-missio tai joku muu vastaava järjestö saisi tilat keskeltä tätä juttua, ja siellä olisi meidän vapaaehtoistoiminnan organisaattori, joka ottaa yhteyttä jokaiseen ihmiseen ja kysyy, että voitteko tulla auttamaan tai tarvitsetteko apua. Tiedetään tutkimusten mukaan muuten, että vanhat ihmiset asuu mielellään pilvenpiirteissä. Ja
joo.
Että se voi hyvin olla, että tulevaisuudessa palvelutalojen määrä vähenee ja niistä tulee lähinnä sitten tämmöisiä raskaanhoidon yksikköjä. Ja sen sijaan ihmiset saa kaikki palvelunsa, kun ne asuu ihan keskellä sitä yhteisöä, jossa on vanhat ja nuoret sekaisin ja jossa voitaisiin niin kuin edesauttaa myöskin vuorovaikutuksen syntymistä vanhojen ja esimerkiksi lasten välillä.
Ja tämmöinen yhteisöhän on nyt nousemassa Kalasataman.
Joo, tämä on uusi yhteisö ja me ollaan nyt läheisesti miettimässä. Siellä on Kalasataman keskustaa, sitä kutsutaan nimellä Redi. Sitä rakentaa SRV, terveisiä.
Ja
sitten sinne tulee kaupungin puolelta erittäin iso tämmöinen sosiaalikeskus. Ja me ollaan mietitty, että me haluttaisiin sinne mukaan myöskin.
Elikkä viranomaisten lisäksi sillä olisi myöskin tehokas vapaaehtoistoiminta heti alusta alkaen.
Ja näiden vapaaehtoisten ei tarvitse matkustaa jonnekin kauemmas, voidakseen auttaa, vaan se, joka tarvitsee sen paketin postista, niin se on naapurissa.
Eli tästä voi jopa syntyä semmoinen eräänlainen uusi yhteisöllisyys, uusi tämmöinen mehenki ja kylähenki.
Ja nythän paljon niin kuin puhutaan jo yhteisöllisyydestä, että se näyttäisi olevan kasvava arvo. Helsingin kaupunki teki muutama vuosi sitten niin linjauksen, että yhteisöllisyyttä ruvetaan rakentamaan. Ja se on musta ollut esimerkki siitä, että jos jotain oikeasti päätetään, ja siinä oli kaikki puolueet mukana, niin se kyllä pitää. Koska tänä päivänä kesällä, jos sä ajattelet Helsinkiä, niin se on aivan täynnä erilaisia yhteisöllisiä juttuja, katuravintoloita ja erilaisia tapahtumia ja niin edelleen. Kyllä, sitten kun jos yhdessä päätetään, niin kyllä se voidaan toteuttaakin. Miksei me voitaisiin päättää, että uudet yhteisöt rakennetaan sillä lailla, että siellä on myöskin tämmöinen vapaaehtoistoiminnan kansalaiskeskus.
Tässä on yksi lehtiartikkeli mun edessäni, jossa sanotaan näin, että on täysin ristiriitaiselta tuntuva totuus, että samassa suhteessa kuin pääkaupunkiin ahtautuu yhä enemmän väkeä, ihminen tulee täällä yksinäisemmäksi. Näin käy ainakin vanhusten kohdalla. Elämisen kuumeisessa eteenpäin menossa heidät unohdetaan. He ovat vaarassa kuolla, ei ehkä niinkään yhä tehostuvien huoltotoimenpiteiden ansiosta ruumiillisesti, mutta sitä varmemmin henkisesti. Ja niin edelleen. Muistatko, mistä tämä on tämä kirjoitus?
En.
Se on 50 vuotta sitten Helsingin Sanomissa sinun organisaatiossa Helsinki Mission 80-vuotispäivä kirjoitus.
Ei mitään uutta auringon alla. Mutta tiesitkö, että tämä yksinäisyys niin kuin on nousemassa tutkimustoiminnan, niin kuin yliopistollisen akateemisen tutkimustoiminnan sekä sosiaalipolitiikan keskiö. Et se on yllättävää kyllä, niin se on valtavan iso ongelma, ei vain Suomessa, vaan kaikkialla. Ja yksi, mikä sitä ruokkii, on se, että kaupungistuminen näyttää pitävän sisällään yksityistalouksien, siis tämmöisten sinkkutalouksien vahvan kasvun.
Ja Helsingissähän niiden määrä onko se jo ylittänyt muiden talouksien
määrä? On yli 50%.
Joo. Sä oot joskus puhunut, Olli Valtonen, myöskin siitä, että kuinka tärkeää on katse, ihmisten kohtaaminen, niin kuin sanaton kohtaaminen ja kommunikaatio.
Joo.
Ja sehän on tutkittu myöskin, että ihan pikkuvauvatkin, niiden kehitys häiriintyy pahasti, jos ne eivät tavoita äidin katsetta.
Joo, se on näin. Sitten nyt siis tämmöinen yksinäisyystutkimuksen ykkösnimi maailmalla on Chicagon yliopiston Cacioppo-niminen neuroprofessori, joka on paljon tutkinut muun muassa ihmissuhteiden biologiaa. Eli se, että kun me ollaan tekemisissä, varsinkin kun siihen liittyy katse ja vähän syvempi kontakti, niin se aikaansaa muutoksia aivoissa, kortisolitasossa ja muussa tämmöisessä. Ja toisaalta sen puute aikaansaa niin kuin paljon sairauksia. Ja sen takia niin kuin meidän yksi lähtökohta on se, että yksinäisyys tämän tutkimuksen mukaan tappaa tehokkaammin kuin ylipaino. Ja kaikki puhuu ylipainosta, eikö niin? Kukaan ei puhu yksinäisyydestä.
Aivan.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Tässä on isäntänä Tapani Ruokanen ja vieraana Olli Valtonen Helsinki Missiosta. Olli, sä puhut paljon yksinäisyydestä ja siitä, kuinka ihmiset tarvitsevat toisiaan enemmän kuin mitään muuta. Mutta mehän usein ajattelemme niin, että semmoinen ihminen, joka on yksin, niin se on jollakin lailla, se on looseri, se ei kykene saamaan ystäviä ja ikään kuin se kierre kasvaa, että jos sä oot yksin, niin sitten sä oot yhä enemmän yksin.
Professori Cacioppon tutkimukset Amerikassa, erittäin laajat tutkimukset, niin osoittaa, että ensimmäinen asia on se, että yksinäisyys ei välttämättä ole suhteessa kontaktien määrään. Että sinä, jolla on työsi takia valtavat verkostot ympärillä, voit silti olla yksinä, ilman että se välttämättä ehkä et kunnolla sitä tiedosta. Että siinä yksinäisyyden niin kuin määrittää sun oma kokemuksesi. Ihminen voi kokea olevansa yksin, vaikka se ei ole nurkassa kyyröttelevä looseri. Se, minkä vuoksi se on niin vaarallinen tila, on se, että ihmislaji on selviytynyt vastoin asiantuntijoiden veikkauksia. Niin savannien uhanalaisimmasta, heikoimmasta, hitaimmasta rääpäleistä me ollaan selvitty siksi, että me opittiin liittoutumaan. Ja liittoutuminenhan on yksinäisyyden vastakohta. Ja silloin, kun ihminen on yksi, niin se on itse asiassa se, vaikka ei se ehkä niin kuin taju sitä, niin sen biologiassa se on kuoleman vaaraa muistuttavassa hälytystilassa, jonka takia se nukkuu huonosti, herää väsyneenä ja se on alttiina vaikka mille.
Tässä tulee mieleen semmoinen varhainen kokemus ulkomaan reporterina, kun haastattelin äiti Teresaa Kalkutassa ja kysyin häneltä sitten, miten voi noita köyhiä auttaa, niin hän yhtäkkiä nosti tämän kysymyksen ihan toiselle tasolle sanomalla, että niin, että te näette täällä aika paljon tämmöistä ulkonaista köyhyyttä, mutta siellä, mistä te tulette rikkaassa maailmassa, on myös paljon henkistä yksinäisyyttä ja köyhyyttä, ihmisiä, joilla ei ole ketään, joita he voisivat rakastaa, ja kukaan ei rakasta heitä. Eli hän paketoi tämän sun idean jo silloin kauan sitten.
Joo, John Cacioppo sanoo, että paras tapa taistella yksinäisyyttä vastaan on vapaaehtoistyö. Sekä vapaaehtoistoimijan kannalta, mutta tietysti myöskin auttamalla sitten taas vanhuksia, jotka on yksin, ei ehkä omasta valinnastaan, vaan muiden rajoitteiden takia.
Jos me ajattelemme, että tulevaisuudessa voisi kehittyä tämmöinen uusi yhteisöllisyys, ja esimerkiksi Helsinki, joka on monella tavalla aika ihanteellinen kaupunki, aika puhdas ja merellinen ja paljon vihreitä myöskin ja paljon nykyään kävelykatuja, niin voisiko se visio olla se, että tämä olisi myöskin eräänlainen uusi yhteisö? Mehän olemme eläneet semmoista niin sosiologisessa mielessä yhteiskunnan murtumista ensiksi tämmöisestä aika yhtenäisestä maalaisyhteisöstä, joka oli aika toimiva, jossa oli paikkansa kaikenlaisilla ihmisillä. Siellä oli kylähullut ja siellä oli kunnanlääkärit ja kirkkoherrat ja roolit oli aika selviä. Sitten muutettiin ja paketoitiin tänne kaupunkeihin asumaan ihmiset ja nyt olemme jossakin vähän niin kuin uudessa vaiheessa, joka on vielä avoinna, että mitä siitä tulee. Tuleeko tästä tämmöinen hyvin tehokas ja aika lailla yksinäisten eristäytyneiden suorittajien ja toisaalta holhottavien yhteisö, vai syntyisikö jälleen joku uusi yhteisöllisyys? Ja tämä on hyvin mielenkiintoinen ajatus, että jos tämä yhteisöllisyys syntyisi. Mutta miten sä koet sen, että minusta on myöskin hyvin vapauttavaa se, että saa olla yksin. Että ei tarvitse niin kuin koko ajan olla toisten kanssa.
Joo, se on ihan selvä, mutta että se on perusturvallisen ihmisen kokemus, joka elää siinä semmoisessa vuorovaihdossa, että saa olla yksin, mutta että saa palata takaisin myöskin jonkun syvemmän kontaktin, oli se sitten suhde lapsiin tai vaimoon tai parhaisiin ystäviin. Mutta se on ihan selvää, että ihminen tarvitsee myöskin tätä yksin olemista.
Ja se, mitä te Helsinki-missiossa teette, Olli Valtonen, niin ei tarkoita sitä, että meidän täytyy kaikki muuttaa kommunia suuhun.
Yhteisöllisyys ei tarkoita sitä. Yhteisöllisyys tarkoittaa sitä, että me ollaan sitoutuneita niin kuin luottamaan toisiimme niin paljon, että me ollaan tekemisissä.
Ja silloin tulee tietysti testatuksi myöskin se todellisuudesta, kuinka suvaitsevaisia me olemme, että kestämmekö me erilaisuutta.
Se on juuri näin. Ja sitten siis hyvin keskeinen kysymys tässä, kun tätä varmasti nyt mietitään ja uskon, että Suomi ottaa sen strategian, että yhteisöllisyyttä vahvistetaan, niin ehkä se avainkysymys on kysymys luottamuksesta. Ja jos ajattelet Suomen tilaa tällä hetkellä, niin luottamuksen puute on meidän suuri vihollinen. Oli kysymys sitten tulopoliittisista neuvotteluista, työnantajien, työntekijöiden suhteista tai niin edelleen. Jos luottamus rapisee, niin silloin sosiaalinen pääoma katoaa.
Kyllä, se sosiaalinen pääoma on se, joka liimaa koko tämän yhteiskunnan. Se toimii. Ei tarvitse tehdä jokaista asiasta juristin kanssa sopimusta, vaan voimme luottaa toistemme puheisiin.
Tämä käsite syntyi Italiassa, kun tutkittiin, että miksi Pohjois-Italia voi niin hirveän paljon paremmin kuin Italia Roomasta alaspäin. Ja se liittyy siihen, vaikka niillä on sama hallintokieli ja samat rakenteet ja niin edelleen, niin Pohjois-Italia voi aivan hirveän hyvin. Ja se johtui siitä, että siellä on erilainen historia. Ne on ollut pieniä kaupunkivaltioita, jossa on koko ajan oltu tekemisissä, eikö niin, tehty bisnestä keskenään, mutta myöskin kunnan silloisten isien kanssa ja näin. Ja se on toiminut tämmöisenä liimana. Siitä, kun sitä mitattiin, niin todettiin, että tarvitaan 90-luvulla, että tarvitaan uusi sana kuvaamaan tätä, ja se on sosiaalinen pääoma. Ja sitä mitataan luottamuksella. Ja se on ollut pohjoisessa Euroopassa aina korkea, 70% ihmisistä, jotka tulee vastaan, on osoittautunut luotettavaksi, tai näin koetaan. Etelässä se on 35, ja Brasiliassa se on 3, joka tarkoittaa, että 100 vastaan tulevasta poliisista, papista, lähimmäisestä, sä voit luottaa vain 3. Sä voit kuvitella, mikä merkitys silloin yhteiskunnassa.
Kyllä. Tässä olemme puhuneet pikkusen sivuneet myöskin sitä, että tällä Helsingissä on uskonnollinen tausta. Olet itse ollut aika aktiivinen Tuomas-messussa ja itse asiassa sen perustajia. Mutta Helsinki-missiossahan toimii paljon ihmisiä, joilla ei ole välttämättä mitään erityistä uskonnollista vakaumusta. Tässä Helsinki-mission 130-vuotis historiakirjassa sanotaan, tai sinä kirjoitat, Olli Valtonen, aika mielenkiintoisella tavalla siteraat Harvardin yliopiston professori George Waylandia, joka puhuu siitä, että uskonnollisuus ja hengellisyys löytyvät aivojen eri kohdista. Se on aika mielenkiintoinen ajatus, että ne on itse asiassa ihan vastakkaisia asioita.
Joo, meillä on siis tämä aivokuori, neokortex, joka on niin kuin tietoa keräävä insinööriosasto, joka sai meidät lentämään kuuhun. Ja sitten sen alapuolella on limpinen järjestelmä, jossa on taas tunteet. Ja yhteisöllisyyden niin kuin rakentumiseen on tarvittu nimenomaan, Vailant puhuu näistä positiivisista tunteista, niin kuin luottamusta, usko, toivo, rakkaus, kunnioitus, empatia, kiitollisuus, anteeksi antaminen ja kaikki nämä. Ja tämä Harvardin yliopiston professori on sitä mieltä, että ne on niin kuin hengellisyyden ytimessä. Että se aivokuori, tietoa keräävä, niin se on, kutsuttakoon sitä katekismusosastoksi. Se on se, missä piilee ortodoksien dogmatiikka tai ortodoksi päässä tai luterilaisen päässä luterilainen dogmatiikka. Ja ne on ihan eri juttu. Se on tietoa, mutta sen sijaan hengellisyys on tätä kokemuspuolta ja se on kaikille uskonnoille sama.
Se on mielenkiintoinen ajatus. Silloin se tarkoittaa, että muslimi ja kristitty voi kohdata ja juutalainen voi kohdata toisensa niin kuin samalla tasolla.
Tällä tasolla.
Riippumatta siitä, mikä se tiedollinen käsitys siitä niin. Omasta opista.
Me voidaan aina olla eri mieltä näistä opillisista kysymyksistä, mutta suhteessa anteeksi antamiseen, rakastamiseen, empatiaan ja niin edelleen, niin me ollaan samalla viivalla. Ja me ollaan todettu vain, että tämä on se puoli niin kuin hengellisyyttä, joka kukoistaa tällä hetkellä. Että vaikka ihmisten suhde kirkkoon, eli tähän, jos ajatellaan kirkkoa nyt tämmöisenä aivokuorijuttuna, katekismuksia ei enää tehdä, kukaan ei usko niihin, mutta sen sijaan ihmiset hulluna niin kuin osallistuu retriitteihin ja joogaa ja vaikka mitä, että tämä hengellinen puoli kukoista.
Ja vähän noissa konserteissa, isoissa konserteissa, rock-tapahtumissa on vähän sama fiilis, siellä on tämä hyvä. Me olemme Olli Valtasen kanssa keskustelleet Helsingin tulevaisuudesta, lähimmäisyydestä, välittämisestä, luottamuksesta. Tulee mieleen Karamazovin veljeksistä tämmöinen rikas rouva, joka menee isät Sosiman luokse ja sanoo, että hänen ongelmansa on se, että hän rakastaa palavasti ihmiskuntaa, mutta inhoaa yksittäisiä ihmisiä. Mitä hänen pitää tehdä, mutta sulla on tähän nyt lääke. Erinomaista. Jatkamme jälleen viikon kuluttua uusia vieraita ja uusia mielenkiintoisia aiheita. Silloin täällä on Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri. Kiitoksia Olli Valtonen vierailusta tässä ohjelmassa. Isäntänä on Tapani Ruokanen.
Yhteistyössä Radio Day ja Radio Rapu.